täna on meil osa rahvast jälle mujal paigas. Mõned on väljamaal ja mõned on Tallinnas ja sellepärast on meil täna ka natuke väiksem see seltskond ja vähem etteasted. Et vend Jaanus palus mul ka täna siis sõna öelda. Kes eile õhtul olid siin, mäletavad, et me rääkisime sellel teemal, et Jeesus ütles, et lõpuajal te teete sarnaseid tegusi, nagu mina olen teinud ja veel suuremaidki tegusi. Aga kui me nüüd vaatame enda ümber ringi, kui palju me näeme neid Jeesuse tegusi või veel suuremaid tegusi, et on suht kesine see vaatepilt. Ja võib-olla ma täna siis oleks nagu selle teema jätkuks siis. Ma alguseks loeks teksti, see on esimese Saamuli raamatust. 15. peatükist ja kolmas salm. Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu. Hästi mehed kui naised, lapsed, imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid. Ühesõnaga, väga karm tekst, Jumal andis Saulile käsu, et mine lahingusse Amalekide vastu ja hävita kõik, mis seal on. Umbes samasugune käsk anti kunagi Joosoole, kui nad Jerikot vallutasid. Et sealt linnast ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Kõik tuleb hävitada, mis seal on. Kas siis on rahvas kuulas sõna? Kui nad läksid järgmist kohta vallutama, nad ei suutnud. Ja mis välja tuli? Üks mees oli midagi oma telki peitnud, mida ta oli Jerikost kaasa võtnud. Nii. Jumala käsk oli kõik hävitada. No, karme julm, aga vaatame asja teiselgi pilgu pealt. Ärme vaatame seda, et tegemist on inimestega ja et meie lähme nüüd kedagi hävitama. Võtame asja pitlikult. Kui me tuleme Jumala juurde, me tahame jõuda Jumala rahva sekka. Ja Jumal on, ütleb, jätke kõik see maha, mis on võlts ja väär. Ärge võtke midagi kaasa. Sest Jumala riiki me ei saa siit maa pealt mitte midagi kaasa võtta. Isegi salaja mitte. Ainuke asi, mis Jumala riiki kaasa, me saame võtta oma iseloomu, kui me sinna jõuame. Aga nüüd vaatame, kuidas Saul käitus. Kas Saul oli Jumala vaimuga täidetud? Ma küsin alguses niimoodi. Ma ei ütleb, et ei olnud. On tõisi vastused. Kas te seda olete kuulnud, et Saul on isegi prohvetite nimekirjas üles loetud? Saul on isegi prohvetlikult rääkinud. Vaata kuule. Loeme salmid 7 ja 8. Ja Saul lõi Amalekke Havilast kuni suuri teelahkmine ning mis on Egiptus ees. Ta tegi nagu näha, mis Jumal ütles. Aga nüüd tuleb esimene aga. Ja ta võttis Haagagi, Amaleki kuninga, elusalt vangi, aga kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Kogu rahva hävitas ta mõõgateraga sootuks. Oli see Jumala käsk? Oli ju. Me just ennem lugesime, et hävita kõik inimesed, nii suured, väiksed, naised, lapsed, mehed, vanad, kõik tuleb ära hävita. Hävitas mõõgateraga sootuks, aga üks aga oli. Kuninga jättis ta ellu. See on umbes sama. Me tuleme Jumala juurde. Me jätame kõik selle maha, mis meid lahutab Jumalast. Aga midagi väikest lemmikut me võtame keegi kaasa. Jätame endale alles. Ja miks oli eriti paha see, et ta kuninga ellu jättis? See oli tolle aegne paganlik tava, kui noh, üks riik või rahvas läks teise vastu võitlema sõdima. Kui ta kõik ära valutas, siis kuningas jäti ellu. See oli paganlik komme. Ja esiteks sellepärast, et Jumala käest kui kõike viitada. Ja teiseks oli see, et Saul lähtus tolleaegsest ümbruskonna paganlikust tavast kuningas ellu jätta. Kui Jumal ütles, et ei tule ellu jätta. See on ka meile õpetuniks, kui meile Jumal ütleb midagi, mida tema meilt ootab, siis meil tuleb nii teha üks kõik, kas ümbruskond kiindab seda heaks või ei kiida. Meil tuleb Jumala tahtmist järgida. Ja tihti elus on niimoodi, kus me jõuame otsustavasse punkti. No näiteks, meie nimetame ennast 7. päeva adventistideks. Me peame hingamispäeva põhiosas, ütleme laupäeval, kuigi ta hakkab reede õhtuga peale, me peame, no, suures osas jääb ta laupäeva peale. Nii, me jõuame tööle, kus ülemus nõuab, et me peaksime hingamispäeval tööl olema. Mida me teeme? Kas lähme vastuollu või anname järgi, sest raha on ka tarvis elamiseks? Mida me teeme? On kindlasti ametikohti, kus ei saa, näiteks ütleme, vanadekodud, lastekodud, haiglad, kus inimesed sõltuvad meist. Me ei saa haigetel öelda, et homme mul hingamispäev, homme sa süsti ja tablette ei saa, et noh, oma asik, suured mahad, mul on hingamispäev. Me ei saa ka öelda lastele, et lastekodus, et täna te süüa ei saa ja ahju teile kööte ja hingamispäev. Aga kui mina kui ehitaja, saan küll öelda, et täna ma ei ehita. Täna mul puhkeb. Ja mitte midagi juhtu, kui üks päev hiljem ma tulen ehitama, kui väga vaja on. Ne. Nii, Saul tegi ühe aga. Ta tegi peaaegu nii, nagu Jumal ütles, aga ühe mehe jättis elama. Ja siis tuleb järgmine aga. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimaile lammastest, kitsetest ja veistest ning talledele ja kõigile, mis oli hea, ega tahtnud neid hävitada sootuks. Aga kõik, mis oli väärtusetu ja väeti, nad hävitasid sootuks. Jumal käskis kõik loomad ka hävitada. Mitte midagi ei võta sealt. Aga nemad mõtlesid, et me võtame parem osa. Me tahame jälle olla targemad kui Jumal. Saul nägi, et see oli hea kraam, ta hakkas kahju. Aga teate, mis tegelikult Sauli põhjus oli? Miks ta nii otsustas? Kui me vaatame, kui Sauli kuningaks valiti, kui talle Saamuel tuli ta juurde, ütles, et teda on valitud kuningaks võitud Saul ajas. Õlad sirgu rinna ette läks rahva, et noh, tere, mina olen teie kuningas. Oli nii. Mis Saul tegi? Saul juksis peitu. Peitis ennast ära, teda otsiti taga ja siis leiti ta üles ja siis toodi ta rahva ette, siis ta oli hästi häbelik ja niimoodi, kui ta esitati rahvale. Ta oli küll suur mees, ta oli piiblis öeldud, ta oli peaaegu pikem kui teised, aga ta oli häbelik, arglik. Ja siin kui rahvas otsustas, et võtame parema osa kaasasaagist, oleks Sauli kui kuninga osa olnud öelda, et ei, kõik olub hävitamisele. Aga Saul lasi kõrvad lonti ja kuulas rahvast. Ja kui ta veel Sauli selle Saamueles vabandab, siis on tal väga huvitav vastus. Need on toodud amalekide käest, sest rahvas säästis parima lambad, kitsed ja veised, et neid ohverdada issandale, su jumalale. Aga teised me oleme hävitanud sootuks. Öeldakse, et lõlges vabandust ei leia. Aga mis on selle lause juures kurb? Me oleme toonud issandale sinu jumalale. Sauli ütlenud, et me oleme toonud selle issandale meie jumalale või minu jumalale. Ta ütles Saamuelile, et see on ohvritatamiseks sinu jumalale toodud. Sauli jaoks oli see Saamueli jumal, mitte minu jumal. Vaatame endit. Kes me siin juba võib-olla aastaid oleme koguduses olnud, taume rusikaga vastu rindu võib-olla, et ma tean väga palju jumalast ja olen väga palju jumalaga kogemusi. Kas me oleme vahel midagi kaasa võtnud ka sealt nii-öelda paganlikust maailmast endaga? Või julgeb keegi kätt seda meil panna, mitte midagi ei ole kaasa võtnud? No oma mina on meil alati kaasas. Seda, kui me selle ära kaotame üldse oma mina, siis me ei eksisteeri, aga see peab olema hea oma mina, mis Jumalat nõuab. Aga olete vahest kuulnud või isegi ütlenud, et lapp poiss või tüdruk läheb eksam, et ma hoian pöialt ka. Mis on seal pöidlal pistmist selle eksamiga? Või kui midagi öeldakse, siis tui, kolm korda üle õla, vasak õla peab sülitama. Mis on Jumala nende kassidega pistmist? Pöidle ja meie tätiga. Ei ole ju. Kas see kaitseb rohkem kui üks palve Jumala poole? See on, nii, tundub nii süütu elementaarne rituaal, eks ole. Aga kui me hakkame süübima sellesse, siis Jumalal ei ole sellega mitte kõige vähematki pistmist. Või vasak jalaga voodist veel, mida iganes sinna. Inimeste seas on levinud. Või vasaku käega ei tohi jooki valada. Või üle ukse ei tohi tere anda ja mida iganes. Need on kõik sellised tulnud kuskilt kombed ja rituaalid, millele Jumalaga ei ole mitte miskit pistmist. Kui ma olin poiss, siis ma ükskord tegin vihuti, ma ei tea, kas oli õige või mitte õige, aga pain endale särgi, tee särgi selga, kus oli suur number 13 tees. Valasin kõike jooki vasaku käega ja siis, kui see uuemuse poolt linna tulla, siis olid seal nukselt, elektripostid, kus olid nukselt, tugi oli pikalt üle, niimoodi nagu kolmnurk nekis. Neid kutsuti kassi väravateks ja sealt ei tohtinud läbi minna, pidi õnnetus juhtuma. Ma käisin kõik uuemusest kuni linna, kõik need kassi väravad ka nii öelda läbi just, sest teised karjusid õjend, et teed niimoodi, ma ütlesin, minuga ei juhtu midagi, ma just vihuti tegen. Ja kodus oli mul kaks musta kassi ka, süsi musta kassi. Ma ei tea, kas alati nüüd on õigustab seda, et me oma enes õigusega lähme võitlema mingisuguse asja vastu. See lõhnab muidugi tollel ajal, ma pealt ju kristlane ka, aga see lõhnab selle järgi, et ma tõestan teile, et see ei toimi. Aga vahest võib ka vastu nina niimoodi saada. Aga meil on Jumala. Ja me peame oma lootused panema Jumala peale, mitte rituaalide ja kompedalistikud peale. Nii nagu Saul tegi järgis. Täitis ka osaliselt Jumala tahet, aga järgis ka tolle aegseid ühiskonna tavasin. Kui me vaatame tänapäeva kirikuid, ma mõtlen mitte, et meie kirikuid, vaid üldse kõike, sõltumata konfessioonist. Ma olen kuulnud, et enamus konfessioonid kurdavad selle üle, et kirikute täituvus hakkab hõredamaks jääma. Vähe on neid kirikuid, kus vähemalt siin meil Euroopa ühiskonnas, lõuna pool küll, jah, seal Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas ja saarte peal, seal on vastupidine tents, aga siin nii öelda meie kultuur maailmas hakkavad kirikud hõredamaks jääma. Kui me vaatame kiriku ajalugu, me siin ka õppetükitunnist tuli jutuks, et kuidas oli asjad apostlite ajal või kuidas oli Iisraeli koguduses asjad siis, kui veel Joosua ja need tolleaegsed vanemad elasid. Ja mis juhtus siis, kui see põlvkond oli surnud, kes üle Jordani tuli Joosuaga koos? Või mis juhtus ristikogudusega siis, kui apostlid ja nende kaasaegsed ja need, kes olid veel nende käest õpetus saanud, olid puhkama läinud? Kui me vaatame kirikut kuskil 3-400 aastat pärast Kristust ja võrdleme seda Pauluse ajaga, siis on muutused üüratud. Me näeme kirikutes täpselt seda sama, mis toimus Iisraeli riigis, ütleme enne Baabiloni vangiminekut. Nad ka oma arust teenisid Jumalat, aga teenisid seda oma moodi. Meie kristlased ka oma arust võib-olla teenime Jumalat, aga teeme seda oma moodi, mitte nii nagu Jumalast ootab. Kui inimene tuleb väljast, ma mõtlen täiesti mitte kristlast, tuleb kirikusse, mida ta näeb? Kas ta tunneb ära, et ta on tulnud teise keskkonda, nagu tänapäeva keeles öeldakse teise dimensiooni? Või ta vaatab seda, kui on lihtsalt inimeste kogu, kes on mingi klubiline üritus ja mitte millegi oluliselt erine sellest, mis toimub väljaspool kirikut. Kas inimene tunnetab seda, et ta on tulnud teise kohta, et siin on midagi teistmoodi, siin on teine õhkond, teistsugused inimesed, mitte selles mõttes teistsugused, et neil on üks silm või üks kõrv, vaid et ikka kaks silme ja kaks kõrva, aga molekult teistsugused, oma suhtumistelt teistsugused, oma meelsuselt teissugused. Või näeb ta täpselt samasugused inimesi nagu poes, klubides, kaubanduskeskustes, mis kõik inimesi täis on. Inimene tuleb, kui ma ütlen maailma inimene, kes on sattunud hingeahastusse, tuleb Jumala kotta, sest ta otsib näha midagi teist, mida ta maailmas ei näe. Aga kas ta näeb siin seda teist, mida ta otsib? Või näeb ta seda sama, mida ta maailmast näeb? Ja. Ja siin võib-olla on see küsimus, miks need kirikud on tõreda võitu. On oluline võtta aeg maha. Saatan olitseb selle eest, et meil oleks kiire. Meil on töötempo, koduülesanded, lapsed, mida iganes. Kogu aeg on teha midagi. Või on kellegi, kellel on pere ja tal on igav. Ei ole mitte midagi teha. Ma ei tea, minul ei ole seda aega juhtunud, et mul oleks igav olemiseks aega. Aga tuleb võtta aega. Seda on küll raske teha pere juures, eriti kui lapsed on, sest nad tahavad kogu aeg tükikest sinust ära ammustada ajalises mõttes. Aga vahel tuleb leida aega, kus lihtsalt olla ja enda sisse vaadata. Et ei juhtuks niimoodi, nagu on, kui me loeme ilmutuse raamatu kolmandast peatükist, 20. salmi. Enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Aga kui ma aega maha ei võta, ma ei kuule seda häält. Ma ei kuule, et keegi ukse taga koputab. Või lasin keda sisse ja sööb ära, siis ütlen, et aga nüüd on mul oma tegemised, nüüd astu välja, mul on nüüd oma aeg. Jumal tahab olla meie külaline. Ta tahab, et me ka neid targielu asju ja rutusi, mis paratamatult tänapäeva elustiilis meile peale rõhuvad, kas me tahame või ei taha, et me ka neid teeks koos teemaga. Me tahame ise teha ja jõuame tupikusse. Ja siis mõtleme, kus me oleme vea teinud, miks meil asjad ei kulge, ei lähe. Aga me ei ole võtnud aega maha ja lasta Jumalal öelda, kuidas oleks parem neid asju, ka neid ajalikke asju teha. Sest me püüame ise ennast aidata ja kui me enam ei suuda aidata, siis me avastame, et kuskil on Jumal, kes ukse taga koputab juba tükk aega. Et ei juhtuks niimoodi, nagu öeldi Saulile. See on ka samas peatükkis 11. salm. Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku. See oleks kurb, kui Jumal peaks ka meil ütlema, et me oleme taganenud tema järelt ega ei ole täitnud seda, mis tema meilt ootanud. Sellepärast oleks hea võtta aeg maha ja kuulata. Palvetada, lugeda, mida keegi. Siin täpselt retsept ei ole. Iga üks peab ise oma Jumala leidma, keegi teine ei saa teise eest leida. Et me ei käiks lihtsalt mingi rituaali ja kombetalituse järgi siin paigas, et see oleks meie hingevajadus. Et me ei loeks oma palvetekste lihtsalt sellepärast, et nii on kombeks kristlastele teha. Vaid, et me mõtleksime, mida me palvetame ja kuidas me palvetame ja kas me palvetame. Ja oluline on, et me üksteise ümber näeksime õdesi ja vendasi, mitte konkurente ja vaenlasi. Sest me kõik oleme Jumala lapsed. Nii, need, kes me siin sees oleme, kui ka need, kes väljapool on. Nad paraku vahel ei tea, et nad on Jumala lapsed. Aga meie teame. Amen.